Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea românească.
La microfon, Nicolae Constantin Munteanu. În actualitatea românească de astăzi, vă invităm să ascultați convorbirea pe care Vlad Georgescu, directorul departamentului românesc al postului de Radio Europa Liberă, a avut-o în Statele Unite cu scriitorul Dorin Tudoran.
Ieri, într-o conversație pe care am avut-o cu părintele Calciu și la care a asistat de alminteri, s-a vorbit mult despre renaștere, despre renaștere spirituală în primul rând, despre întoarcerea la credință, la ortodoxie, la valori care sunt altele decât cele propovăduite astăzi în mod oficial. Aceste afirmații ale părintelui Calciu, această încredere a lui în puterea cuvântului, mă face să vreau să deschid discuția de astăzi cu problema rolului intelectualității. Cu atât mai mult cu cât ești autorul acelui foarte interesant eseu scris anul trecut și intitulat Frig sau Frică sau despre condiția intelectualului român de astăzi. Aveai acolo câteva idei care mi se par foarte interesante. Aveai acolo, în primul rând, o categorisire în patru tipuri a cărturarului român: cazul, agentul de influență, omul de înțeles, omul de bine, asupra căreia aș vrea să revenim în discuția de astăzi. Mai erau însă și alte lucruri foarte interesante în acel eseu, cum ar fi, de pildă, definirea trăsăturilor intelectualilor de astăzi, cum ar fi, de pildă, problema relației dintre cultură și politică, cum ar fi, de pildă, necesitatea de a ieși din cultură în arenă și a stabili contacte cu alte clase sociale. Este un eseu care mi se pare extrem de interesant și care mă bucur că a fost publicat parțial măcar și în franțuzește, într-o limbă, deci, de circulație internațională. Pentru că dacă dizidențele polone, maghiare, ruse, cehe au dat destul de multe scrieri interesante din punct de vedere al interpretărilor generale, la români acest lucru s-a întâmplat ceva mai rar. Aș vrea, deci, să începem discuția de astăzi cu o rediscutare a acelor patru tipuri în care crezi că se încadrează cărturarul român de astăzi. Te-aș ruga, deci, să le redefinești și să ne explici din nou cum vezi aceste trăsături.
Cele patru tipuri pe care le numeam eu în eseul cu pricina erau niște borne pentru cei care vreau să știe câte ceva mai interesant despre cultura română și despre reacțiile sau lipsa de reacție a intelectualului român vis-a-vis de o putere pe care de altfel nu o iubește, pe care nu o acceptă, dar pe care practic până la urmă, căreia practic până la urmă îi se supune. Zic, erau numai niște borne, fiindcă în realitate probabil nuanțele pentru fiecare tip enunțat de mine sunt mai numeroase și lumea este totdeauna mai complicată și mai colorată decât o simplificăm noi scriind sau gândind despre ea. Încercând să mi-amintesc și să redefinesc cele patru tipuri la care mă gândeam atunci și mă gândesc în continuare, am să vă repet aici că înțelegeam prin omul de bine omul care, din punct de vedere profesional, este de cele mai multe ori ireproșabil, dar pe care nu l-a frământat niciodată ideea și nici nu-l va frământa că, rămânând cantonat strict în problemele profesionale, nu-și va duce vocația până la capăt, fiindcă sunt, din păcate, zic eu, pentru mine, din păcate, sunt unul dintre cei care cred din ce în ce mai puternic că, deși vrem să ocolim politicul, nu avem cum, el vine peste noi, ne invadează și a noi răspunde înseamnă, din punctul meu de vedere, o dezertare în fața unei obligații. Deci acest om de bine îl consider, nu-i așa, iată și un pleonasm, un om de bine și atâta. Omul de înțeles este o treaptă superioară spre rău, în sensul că el este din ce în ce mai conștient de compromisul și de pactul pe care îl face cu puterea și plătește din ce în ce mai mult unei puteri, unui cezar, care și așa a luat aproape totul. Cazul este, dacă vreți, opusul omului de bine, într-un fel chiar și opusul omului de înțeles, în sensul că el, pe proprie răspundere și dintr-o vocație pe care nu și-o poate reprima, trece dincolo de această onorabilitate socială a unui pact mutual așa cu puterea, lasă-mă să exist, te las și eu în pace, și se autocondamnă la a deveni caz prin câteva gesturi care îl trimit dincolo de un gărduleț respectat până atunci. Cel de-al patrulea caz este cazul agentului de influență, care nu mai are, din păcate, nimic comun, aproape nimic comun, nici cu omul de bine, nici cu omul de înțeles, dar pămite cu cazul, în sensul că agentul de influență, chiar dacă a fost cândva și este în continuare un om de talent, el a făcut pactul cu diavolul, el a semnat un angajament pe care îl plătește. Când e vorba de un om de talent, pentru mine cel mai bizar și cel mai tragic rămâne acest caz al agentului de influență. Eu cunosc câțiva, n-are rost să-i numesc aici. Cunosc nu câțiva, cunosc destui. Și pentru mine totdeauna a fost întrebarea cum de-au putut ajunge aici. Fiindcă dacă un om fără talent se pune în slujba unei categorii a răului, eu nu văd nimic bizar în asta, nimic ciudat. Neavând talent, el trebuie să suplinească această lipsă și trebuie să facă altceva pentru a parveni, fiindcă el este un parvenit, nu? Și atunci trebuie să plătească cu ceva. Deci pe mine, de pildă, dacă vreți să vă dau așa niște nume, nu m-a interesat niciodată de ce face un lucru cu totul împotriva intereselor culturii române un om, să spunem, ca Paul Angel sau un om ca Corneliu Vadim Tudor sau un om ca Partul Silvestri. Nu m-a interesat fiindcă ei n-au ce face altceva. Ca să fie în această cultură care este dirijată așa cum este, în lipsa talentului trebuie să facă altceva. Pe mine mă interesează și problema pentru mine este cum pot sluji această putere și pot deveni agenți de influență oameni care au de la natură, de la divinitate, de unde vine o vocație artistică care nu se găsește pe toate drumurile. Deci, făcând un mic rezumat, cam acesta era fundalul pe care îl vedeam eu în legătură cu condițiile, treptele în care există sau, de fapt, supraviețuiește intelectualitatea românească.
Și ceea ce ai numit cazul?
Cazul este tocmai omul de bine, care la un moment dat nu mai suportă să fie om de bine și spune cu voce tare ceea ce gândește toată ziua. El rupe bariera respectivă și n-a fost niciodată de acord că societatea transformă pe cineva în caz. Iată, chiar de pildă în cazul meu. Se spunea Dorin Tudoran a fost transformat de autoritățile românești într-un caz. Există o doză mare de adevăr aici. Adevărul însă mai mare, zic eu, este acela pe care trebuie să-l recunosc, că eu însumi, vorbind numai despre mine de data asta, eu m-am transformat în caz, fiindcă eu am fost cel care am rupt cel din tâi acest pact al tăcerii și am spus și am scris și am făcut public ceea ce gândeam de dimineață până seara.
În textul pe care l-am pomenit, în eseul pe care l-am pomenit, ai o frază foarte interesantă care spune că toată lumea se ridică, toate celelalte tipologii, omul de bine, agentul de influență, omul de înțeles, se ridică împotriva cazului, pentru că cazul este un om care s-a eliberat, e un sclav eliberat, iar cei care rămân sclavi îl uresc sau îl pismuiesc din această pricină. Așa s-a întâmplat și cu Goma, așa s-a întâmplat și cu dumneata, așa se va întâmpla probabil și cu alte cazuri care vor mai apărea de aici înainte. De ce această pismă, această ură a celorlalți confrați împotriva celor care spun totuși adevărul? Și calomniile, care numai decât se nasc, nu are talent, de asta face dizidență.
Eu sunt convins că ura aceasta este o ură absolut instinctuală și, dacă vreți, este o nuanță a unui foarte ciudat instinct de conservare, de apărare. În sensul că în momentul în care toată lumea știe un anume lucru, dar numai unul spune cu voce tare, deja el incomodează pe toți cei din jur, fiindcă, în esență, ce spune o astfel de atitudine? Că iată, se poate spune cu voce tare ceea ce gândim toată ziua. Și atunci, de ce face numai el lucrul ăsta? Numai ca să ne dovedească nouă că noi suntem lași. Există o ciudată cântărire aici a atitudinii, o malformație, ca să spun așa, în psihologia noastră a tuturor, care vedem în curajul celui de lângă noi, nu ceea ce trebuie să vedem, curajul respectiv sau decența respectivă, ci vedem o acuzare implicită a pasivității noastre. Este instinctul de apărare, de încercarea de a se auto-explica a pasivității. Fiindcă orice act de curaj, orice act de decență socială pare a fi un act de agresivitate. Pasivitatea totdeauna crede că este agresată din afară de o poziție mai fermă și mai clară.
Dorin Tudoran, una dintre punctele de bază ale textelor pe care le-ai scris este, așa zis, problema pasivității intelectualității românești, mai lărgită poate chiar să putea numi pasivitatea poporului român. De câte ori deschidem presa occidentală, vedem acolo foarte clar afirmat că românii sunt un popor pasiv prin vocație, că i-a strivit istoria, că au în spate o lungă serie de veacuri în care n-au făcut decât să se plece și că nu e de așteptat de la român și de la cărturar român ceea ce e de așteptat de la cel polonez sau de la cel maghiar. Mi s-a părut foarte interesant că în eseul despre condiția intelectualului ai respins aceste afirmații, arătând că nu se poate vorbi de o pasivitate de natură istorică, ci numai de o pasivitate care domnește de câteva decenii încoace. Sunt și eu absolut de aceeași părere, am spus-o de mai multe ori, că dacă mă uit în trecut, nu pot să văd nici în veacul 19, nici în perioada interbelică, nici în evul mediu cu atât mai puțin, pe cărturarul român ca fiind pasiv. Mi s-a părut însă foarte interesantă explicația sociologică pe care o dai pasivității actuale, și subliniez actuale, prin aceea că intelectualul de astăzi este undeva la jumătatea drumului din punct de vedere social între fosta lui condiție, să spunem, de țăran, și actuala lui condiție, să spunem, de orășan. Mie mi se pare că această teorie se poate extinde asupra întregii țări. Mi se pare însă interesant că vezi în intelectualul român un produs oarecum hibrid, care nu mai ține de nicio rădăcină socială, aceasta explicând în mare parte gradul lui de dependență față de putere. Și te-aș ruga să dezvolți puțin aceste idei.
Evident, intelectualul român este, în primul rând, un om foarte tânăr. Așa cum spuneam și așa cum îmi aduc aminte din ceea ce am învățat despre poporul și intelectualitatea românească, noi n-am avut dinastii, n-am avut familii de intelectuali. Sau am avut și au fost foarte puține. Deci, în general, intelectualul român a fost foarte tânăr, un produs nou. Când peste această tinerețe, care are și calități, care are și defecte, ca orice condiție, s-a suprapus un alt impact, o altă ruptură, și anume aceea că el a fost, într-un fel să spunem, scos din albia sa existențială normală, din ca o apă tânără care de-abia și-a făcut un făgaș și e mutată în altă parte, începe să se risipească. Deci n-ajungea faptul că este foarte tânăr și nu are încă o tradiție extraordinară, chiar dacă momentele sale de vârf sunt incandescente, sunt chiar spectaculoase, aș spune eu, ci s-a trezit dintr-o dată obligat să o ia pe un drum care evident nu era drumul lui. El avea de ales între a muri sau între a supraviețui și într-un prim moment, cel de imediat de după Revoluție, nu? Dacă Revoluție se poate numi ce s-a întâmplat în urmă cu 40 de ani, el s-a pierdut și încă nu face eforturile necesare de a se strânge în jurul unei axe care să-i dea niște coordonate foarte precise. Intelectualul nu trăiește separat, nu este în primul rând un produs care trăiește foarte, foarte alături de ceilalți români. El face parte dintr-o societate care, la rândul ei, cum foarte bine subliniați, este o societate hibridă și un soi de hibrid care pierde din ceea ce ar fi putut avea calitate și câștigă în ceea ce este lipsă de calitate, fiindcă toate aceste schimbări, toată această degringoladă care vine de sus din partea puterii, nu face decât să împleticească și mai tare condiția socială și condiția chiar intelectuală a intelectualității române. Ea este pusă atât de des în fața unor impulsuri din exterior atât de stranii, atât de nejustificate și atât de aberante, încât într-adevăr îți trebuie o coloană vertebrală, nu numai fizic vorbind, ci intelectual, o statură morală bine consolidată chiar din primii ani ai tinereții intelectuale pentru a nu te pierde. Este lucru pentru care foarte mulți oameni de mare talent, de foarte mare vocație, n-au împlinit, cum se spune, ce promiteau la debutul lor profesional. Fie că erau scriitori, fie că erau ingineri, fie că erau doctori sau arhitecți. Este deci, cu un cuvânt, ca să spun așa, nu tocmai frumos, dar destul de potrivit, s-a produs o bulibășală, a ieșit zațul așa de tare la suprafață în condiția intelectualului român, încât el foarte greu își poate găsi acum un reper. Și tragedia este aceea că dacă nu-l găsește în el, în istoria clasic căreia îi aparține și pe care n-are de ce să o trădeze, va fi foarte greu, fiindcă eu pot fi de acord pentru a supraviețui ca intelectual să accept interesele altei clase. Deși, cum bine știm cu toții, nu interesele clasei muncitoare sunt cele ce dau cadrul condițiilor teribile azi din România. Dar să spunem că ar fi ele, interesele clasei muncitoare, le pot accepta, dar nu cu plata aceasta teribilă de a renunța la interesele clasei pe care o reprezint și pe care trebuie să o slujesc.
Dorin Tudoran, în urmă cu un an jumătate, dacă nu mă înșel, până ianuarie 84, am dat o scrisoare a unui foarte cunoscut și prețuit cărturar român, care trăiește în România, trăia și atunci, trăiește și acum, și în care se spunea că intelectualul român nu are o tradiție a activității politice, aceasta ar explica pe de o parte pasivitatea de astăzi, iar pe de alta nu are nicio speranță. Occidentul trădează, perspectivele de viitor sunt foarte limitate, deci nu are de ce să se agațe. Pe de altă parte însă, vedem chiar astăzi, în cultura română, anumite semne de fermenți foarte interesanți. Poezii care apar în presă și care în anii 60 n-ar fi apărut, deși atunci era zisă liberalizare. Romane care sunt de-a dreptul protestatare, prea bine cunoscute ca să le mai numim. Ce ar trebui să se întâmple în țară ca acești intelectuali să iasă din cele patru categorii, să fie cât mai puțin oameni de înțeles sau agenți de influență și cât mai bun, mult mai mult cazuri. Cazuri în sens pozitiv, cazuri nu în sensul de a dori dărâmarea unui regim care oricum nu ține de puterile intelectualității, dar măcar îndreptarea lui.
Cred că primul lucru de făcut ar fi acela pe care îl sugeream într-un articol pe care parcă tot anul trecut vi l-am trimis și pe care mi-ați făcut onoarea să-l difuzați, în care discutam diferența imensă între poziția de simplu cetățean, de fapt de cetățean, și cea de simplu cetățean care este cea de locuitor. Cred că primul reflex pe care trebuie să-l aibă social, în primul rând, și care ar dovedi hai să spunem un lucru mare, o emancipare politică a intelectualului român, a fi aceea de a nu cere drepturi în plus până nu și le epuizează pe cele care, să zicem, pe hârtie există. Fiindcă știți la fel de bine ca mine că atât Constituția cât și celelalte lucruri care dau un cadru, să spunem, juridic românesc, prevăd pe hârtie foarte multe lucruri care, dacă sunt exploatate cum trebuie.
Bun, asta a spus și Goma, asta am spus și eu, cu toții ne-am legat de Constituție și ne-am dat după Constituție și pe legi și mare lucru nu s-a întâmplat totuși.
Nu s-a întâmplat. Vreau însă deci să spun că dacă primul pas ar fi acela să ne luăm în serios statutul nostru de cetățeni și nu de simplu număr într-un recensământ al locuitorilor. Cred că este primul gest. Al doilea ar fi acela de a vedea cât într-adevăr riscăm schimbându-ne foarte plăcuta, foarte călduroasa poziție de om de bine în altceva. Fiindcă, practic, omul crede că riscă cu mult mai mult decât, aș zice eu, în realitate riscă.
Ești, deci, de părere, oarecum, așa cum spunea și părințele Calciu ieri, că securitatea nu este atotputernică.
E un lucru paradoxal aici. Eu cred, dimpotrivă, cred că securitatea este foarte puternică, dar nu ea securitatea ca instituție, deci organul de securitate al Ministerului de Interne. Cred că puterea teribilă a acestui organ de represiune stă nu atât în mâna liberă pe care o are ea ca instituție, ci în colaborarea pe față sau numai prin frică cu ea. Cred că dificultatea de a lupta împotriva unei astfel de organizații represive, prin natura ei, nu vine de acolo că ai de luptat cu ofițerul respectiv sau cu ofițerii respectivi. Greutatea cea mai mare, din punctul meu de vedere, este de a lupta cu cei care, prin frică, prin indecență socială, prin colaborare, de fapt măresc de 10, de 100 de ori rândurile celor care pe hârtie, pe statul de plată, nu lucrează pentru această instituție. Deci cred că în acest prim gest s-ar încadra și renunțarea la această frică care trebuie să rămână, sigur, suntem oameni cu toții, ea trebuie să rămână în fața represiunii. E neomenesc să cer să nu-ți fie frică. Nouă tuturor ne-a fost frică, nu? Acolo unde am fost. Dar să fie tu să controlezi spaima, tu să controlezi teama de ce ar putea urma și nu ea să te controleze pe tine, pentru că în momentul în care teama te controlează pe tine, nu știu cât mai ești o ființă rațională și cât mai ești un intelectual.
Dorin Tudoran, mi-a plăcut foarte mult din eseul respectiv capitolul care se referă la societatea de erzațuri. Folosesc acest cuvânt pentru a arăta că, de fapt, în societatea românească de astăzi, cuvântul și-a pierdut semnificația, valorile au devenit pseudovalori, ierarhiile s-au răsturnat. Trăim, intelectualul român, deci, trebuie să acționeze într-o societate care nu mai are coordonatele firești, ceea ce, fără îndoială, îngreunează cu mult situația sa. Cum vezi această problemă a societății de erzațuri?
Este foarte apăsătoare, în sensul că, din păcate, ne-am obișnuit cu toți în România de a suporta înlocuitorul de ceva. Aș spune că dacă aș scrie cândva un roman, unul din personajele acestui roman ar afirma la un moment dat că o societate și o viață este de netrăit, devine absurdă în momentul în care noi acceptăm insuportabilul ca devenit suportabil, în schimb respingem suportabilul ca devenit insuportabil. Vreau să spun că într-o societate bazată pe acest proces fulminant al înlocuitorilor, toate criteriile se schimbă. Este, cum bine știți, din copilăria noastră, ceasul elvețian care mergea pe rubinuri și pe urmă a apărut pe știfturi de oțel, nu? Este același ceas, dar nu mai este pe rubine. Haideți să vă dau un exemplu. Când într-un mediu universitar care este spre vârful vieții culturale românești, nu? Fiindcă acolo se formează intelectualitatea de mâine, nu specialistul de mâine. Noi avem șef de catedră, noi avem profesori plini, recrutați din rândul unor oameni care sunt profesional, în primul rând, de un ridicol absolut teribil și vizibil pentru orice. Iar oameni de primă mână, sunt ținuți în urmă tot timpul. Și nu facem noi, care suntem colegilor, nimic pentru asta. Când, de pildă, Nicolae Manolescu ocupă la facultate o funcție absolut ridicolă în raport cu valoarea sa profesională și cu statura sa morală, când Mihai Botez nu mai are drept să aibă contact cu studenții, când Doina Cornea pățește ce pățește și noi cei din jurul lor nu spunem nimic, pentru mine este un semn că degeaba suntem revoltați acasă și ne scârbește un astfel de lucru. Dacă nu punem umărul, nu se poate schimba nimica. Și atunci, încă din acel mediu unde noi pregătim, să spunem cu o vorbă mare, viitorul de mâine, noi încă în fabrica asta unde se produc specialiști de mâine suportăm falsul, suportăm înlocuitorul în locul originalului, atunci mă întreb ce mai putem face când deja încă de aici totul este atât de bine structurat pe fals și nouă ni se pare că el a devenit suportabil.
Da, acesta este un aspect care depășește cu mult pe Mihai Botez, pe domnul Manolescu sau pe doamna Cornea. Pentru că erzațul e în fruntea statului, în primul rând, nu?
Bineînțeles, de pildă, cum o să înțelească domnul Ceaușescu gravitatea furtului comis, să spunem, de Eugen Barbu sau celui săvârșit de Ion Gheorghe sau furtului încă nedivulgat din rațiuni pe care eu nu le înțeleg, săvârșit de Ion Dodu Bălan? Cum să înțeleagă ce înseamnă un plagiat când domnia sa n-a scris niciodată cu mână proprie textele care apar în 10 de volume și pe care ia drepturi de autor? Când tu nu știi nimic, dar toată lumea îți spune că te pricepi la toate, este foarte greu să fii de acord cu acea parte a intelectualității, a societății românești, care vine și spune: domnule, suntem într-un moment în care trebuie să facem ceva, să facem curățenie. Eu nu-i pot, nu e nicio ironie, nu-i pot pretinde domnului Ceaușescu să înțeleagă asta, fiindcă nu are cum.
Dorin Tudoran, ești unul dintre foarte puținii cărturari români care au înțeles că situația din țară nu se poate îndrepta dacă diferitele pături sociale, diferitele clase și diferitele naționalități nu colaborează împreună. Și spre marea dumitale cinste, ai semnat împreună cu Söcs, deci cu dizidentul maghiar din România, ai semnat un text care punea pe tapet, punea în discuție această problemă a minorităților. Ce te-a îndemnat să faci aceasta?
Foarte simplu spus, nu m-a îndemnat nimic, nu m-a îndemnat niciodată decât, să zic, propria conștiință, gândul că trebuie să fiu cinstit până la capăt. Am să vă fac o mărturisire. Eu sunt un foarte ciudat amalgam, un foarte ciudat hibrid și eu, dintr-un tată ardelean de la Bistrița Năsăud, dintr-o mamă munteancă de la Ștefănești, de la Moșia Brătienilor, născut la Timișoara în Banat și crescut în București. Probabil că defectele...
Familia tatălui este toată din Bistrița Năsăud?
Toată din Bistrița Năsăud, sunt acolo cu toții, cu excepția unei surori a sale care trăiește în București. Deci, ca istoric, vreau să vă mai fac dumneavoastră mărturisirea că eu sunt unul din puținii descendenți al lui Tănase Todoran, care la vârsta de 106 ani, cu 4-5 ani înaintea răscoalei lui Horia, Cloșca și Crișan, a condus o teribilă răscoală în Ardeal, care a fost reprimată. El a fost unul dintre primii români trași pe roată. Cam fiecare generație din familia tatălui meu a avut câte o pierdere pe această arenă a unei foarte stupide și foarte bine dirijate lupte între două naționalități care n-ar avea ce să împartă, decât nefericirea în felul ăsta. Deci problema mea a fost când am devenit, să spun, matur, dacă eu trebuie în continuare să port această ură, dacă eu trebuie să trăiesc acele primitive legea talionului, dinte pentru dinte, și dacă asta ajută la ceva. Noroc că m-am trezit foarte devreme și mi-am dat seama că nu servește la nimic. Cum nu servește la nimic să fii antisemit, cum nu servește la nimic să nu respecti altă cultură, altă grupare etnică. Pe Gheza Söcs îl prețuiesc în primul rând ca poet, asta trebuie spus
De limba maghiară.
Este un poet absolut excepțional. Este un intelectual teribil pentru vârsta lui. Nu știu câți oameni la vârsta lui cu asemenea pregătire și cu asemenea vocație intelectuală există în România. În al doilea rând, îl prețesc ca om de curaj, fiindcă dacă pentru Dorin Tudoran, care face parte din majoritate, nu? Că totuși, iată, ce fericire, românii sunt majoritari în România. A fost greu, dar pentru Gheza Soci, care face parte dintr-o minoritate, e de 10 ori mai dificil să faci ce a făcut el. Când am semnat textul care a venit la mine, firește că l-am citit întâi de 2-3 ori, cu lupa, aș putea spune, și mi-am dat seama că n-am de ce să nu-l semnez. Era un text de o decență și de o argumentație impecabile. În al doilea rând, am fost acuzat pentru acest contact pe care l-am avut cu Gheza Soci, ca și pentru prietenile mele cu alți intelectuali maghiari, că iată, strănepotul, să spunem, lui Tănase Tudoran trădează cauza și face jocul maghiarilor. Nu am făcut niciodată jocul maghiarilor, am făcut, dacă se poate spune, jocul unei realități pe care dacă nu vom rezolva și nu vom pune umerul să facem ceva să meargă la rezolvare, va măcina în continuare niște forțe care pot fi folosite în cauze mult mai bune și cu rezultate benefice, într-adevăr, pentru națiune. Deci, nu a fost un gest de teribilism, nu am vrut să dau deloc peste nas autorităților românești sprijinind o cauză pusă pe hârtie de un om care nu era român, deși trăiește în România, deci de un maghiar, ci credința mea a fost că are dreptate. Ca să nu mai spun că în momentul în care toți acești prieteni ai mei maghiari ar sări, cum se spune, peste cal și ar lupta pentru idei pe care le găsesc cu totul eronate și la fel de periculoase ca ideile pentru care luptă, din păcate, unii dintre românii de astăzi, aș fi primul care m-aș da la o parte și aș spune: nu aveți dreptate. Cred că este nu doar de datoria mea, este de datoria noastră a tuturor să facem în așa fel încât toate aceste vechi și distrugătoare probleme să dispară. Există atâtea interese din afară ca ele să nu dispară, încât noi trebuie să fim cu adevărat legați la ochi, să nu înțelegem că este în primul rând interesul nostru a celor care suntem români, maghiari, nemți, care trăim la un alt acolo evrei, să le rezolvăm cum trebuie rezolvate. Dar nu, așa cum mi s-a spus, rufele se spală în familie, de ce trebuie mers afară, fiindcă eu sunt de acord și chiar cred că e primul lucru de făcut să ne spălăm rufele în familie cu o condiție: să nu fure cineva săpunul, să nu fure cineva detergentul, fiindcă atunci mai mult le murdărim decât le curățăm.
Și să fie toți membrii familiei românești, în care trebuie să intre și unguri și nemți și evrei și toate celelalte minorități.
Bineînțeles, fără acceptarea acestei realități istorice, nu ne putem plasa niciodată pe o poziție realistă și care să ducă, cât poate duce, o cale din asta la rezolvarea unei astfel de probleme.
Dorin Tudoran, aici te apropii într-o oarecare măsură de Paul Goma, care și el, pe vremea mișcării lui din 77, a găsit că este necesar, că este foarte important să aibă printre membrii grupării sale și membrii ai diferitelor naționalități conlocuitoare. Aș vrea să te întreb în continuare, ești scriitor, era scriitor sau este scriitor, dar era scriitor și când era în țară, îți vezi o filiație de idei între mișcarea lui Goma și acțiunea pe care ai făcut-o?
Văd o foarte mare filiație și aș începe prin a vă spune, prin a mărturisi că, ca tot omul care la un moment dat m-a mulțumit a fi numai om de bine, regret profund că în momentul în care Paul Goma a început ce a început și n-a putut, din păcate, să ducă prea mult mai departe în România, nu am fost alături de el. Aș putea să dau aici o sumedenie de explicații.
Îl cunoșteai?
Nu-l cunoșteam foarte bine, ne întâlnisem de câteva ori pe la reviste literare. Diferența dintre noi atunci, vârsta ne separa mai mult decât ne separa azi. Nu știu cu cât îmbătrânim, diferența între un om și altul, diferența de 5 ani sau de 10 ani se micșorează parcă. Pe timpul ăla era însă destul de mare. Nu aveam același grup de prieteni, cum se spune. În orice caz, v-aș putea da, cum găsește totdeauna românul, niște motive, niște explicații pentru care nu am fost atunci alături de el. Mi-am dat seama mai târziu că am greșit și vreau să spun că Paul Goma în primul rând avea dreptate când cerea și spunea și încerca să explice la toată lumea că trebuie cerut foarte, foarte mult ca să ți se aprobe, să spunem, să-ți dea cezarul un minim suportabil.
Fiindcă, dacă îmi dai voie să te întrerup, și ieri Părintele Calciu și astăzi dumneata, de fapt, repetați într-un fel ceea ce a spus Goma. Goma a spus atunci, marele lui succes a fost că s-a eliberat de frică. Deci, ceea ce trebuie să făcut românii în primul rând este să se elibereze de frică.
Nici vorbă. Și asta merge mai departe, adică ceea ce la individual ține de eliberarea de propria frică, mai departe nu ajunge la să ieșim din alta, nu? Există tot, există un soi de complex care este de la frică până la accepta o idee care n-a fost de la început așa cum ni se pare că este și că trebuie să o respectăm. Există o barieră în primul rând fizică în ceea ce privește eliberarea de frică și apoi una și mai teribilă psihologică, aceea că știi foarte bine că devenind un caz prin eliberarea de frică, nu ți se vor trimite bombane și ciocolată, cum bine spunea Mihai Botez. Dar nu asta contează, nu? Când iei un astfel de drum, nu contează foarte mult ce vei primi ca răspuns, nu?
Dorin Tudoran, aș vrea să discutăm acum puțin problema ce-i de făcut. S-a întrebat și Lenin, întrebăm și noi. Îl citesc pe Lenin pentru că în eseul amintit ai o frază foarte interesantă în care spui că nu trebuie făcuți doi pași înapoi, unul înainte, cum sugera Lenin, ci doi pași înainte și unul înapoi. Mi se pare de asemenea interesantă această discuție a referitoare la întrebarea ce-i de făcut, pentru că în eseul amintit arăți foarte limpede că pentru moment nu este de așteptat o eliberare din afară. Am dorit cu toții firește ca România să fie liberă, cu adevărat. Problema este că se poate face ceva și în condițiile actuale, că nu trebuie să așteptăm până când România va fi într-adevăr liberă pentru a face câțiva pași înainte. Această teorie a pașilor mărunți, această teorie a renașterii individuale pe care a propovăduit-o și Părintele Calciu, pe care o face în altfel poate, dar cu același subînțeles și Mihai Botez, mi se pare că este soluția pe care o dai. E adevărat?
Nici nu văd care ar fi alta, nu fiindcă o dau eu alături de alți câțiva, nu pentru asta. Dar mi se pare de negândit să visez la o renaștere globală, la o renaștere care să fie a unei societăți, atâta timp cât individual ești încă un rob. Deci, cu un bun simț care nu este neapărat istoric, ci este doar un simplu bun simț de zi cu zi, am gândit și gândesc că prima eliberare este cea de toată ziua și de toată noaptea, de chingile personale care te țin foarte tare în frâu și îți spun această zăbală a fricii și a terorii ce se va întâmpla după, fiindcă fără de ea nu se poate imagina o renaștere, să spunem, globală, socială. Apoi, vedeți, mi se pare foarte straniu că sunt oameni care spun astăzi, uite ce se întâmplă, Dorin Tudoran. Astăzi e mai greu ca altă dată se putea face, astăzi nu. Cred că e o impostură, este o minciună. Eu recunosc că nu toate perioadele istorice sunt la fel. Realizez, fără să fiu istorica dumneavoastră, că diferențele între o perioadă și alta, chiar numai la nivelul istoriei unei țări, sunt teribile. Dar cred cu aceeași tărie că există pentru fiecare perioadă și pentru fiecare situație bine individualizată, trebuie să existe și procedee de a lupta împotriva neantului care se abate în perioada respectivă. Eu nu spun să facem acum în 1985 în România ce au făcut intelectualii strămoșii noștri în 1848. Nu spun ca cineva să ia un cal și să se suie pe el și să facă ce a făcut Tudor Vladimirescu, nu. Eu sugerez doar și cred că există în fiecare dintre noi atâta inteligență, atâta vocație politică, chiar dacă o ocolim, atâta datorie, spune, față de istoria și de destinul acestui popor, acestei națiuni, încât să facem în fiecare perioadă exact lucrul potrivit pentru a ne elibera de la individual la grup. Cred că nu cer foarte mult.
Da,
așa
pe
mi se
de altă
pare.
Parte, tot dumneata spui în acel eseu și am să citez acum, puterea de a reacționa stă în individ. Puterea de a acredita o poziție istorică stă în demnitatea colectivității. Deci o schimbare nu se poate realiza atâta timp cât schimbul este numai într-un singur om și atâta vreme cât el nu transcede individul pentru a deveni colectivitate. Ori ceea ce lipsește astăzi neamului nostru, din păcate, este tocmai această demnitate colectivă. După aceea, tot dumneata ai spus în mai multe rânduri că trebuie ieșit din cultură, că numai autonomia culturii nu este suficientă. Deci, iată că dai un răspuns puțin mai general decât ai spus Adina.
Sunt pe aceeași poziție că puterea de a spune nu împotriva neantului este una individuală, dar că ea este acreditată de colectivitate. Numai că fără această eliberare individuală, puterea colectivității de a acredita o idee sau o poziție n-are de unde se trage, nu are rădăcini, ar fi ca un copac cu rădăcinile în aer încă, nu? În aceeași măsură, există acest trist paradox, nu e niciun fel de joc de cuvinte, deși așa ar părea. Întrebat aici de atâtea ori, ca și acasă, de jurnaliști străini, de ce nu suntem noi ca polonezii, dumneavoastră nici nu trebuie să vă explic că știți la fel de bine că nu asta e problema, de ce nu suntem ca polonezii. Problema este de ce nu suntem noi românii la nivelul nostru de sus, pe care l-am atins de câteva ori strălucit în istoria acestui popor. Deci, paradoxul este acela că, pe de o parte, cerem fiecare de la celălalt foarte mult, iar în momentul în care el este dispus să dea, ni se pare dintr-o dată personajul ciudat, dacă nu chiar suspect. Pe de altă parte, o spun cu foarte mare tristețe, deci ajung la jocul de cuvinte, care eu cred că nu e un simplu joc de cuvinte. Dacă în Polonia există astăzi un sindicat chiar și ilegal care se numește Solidaritatea, din păcate în România există un sindicat național, i-aș spune, care se numește Solidaritatea. Există această spaimă de solidaritatea reală și am să vă spun aici un lucru teribil. Pe cărțile pe care le-am primit de la colegii mei în ultimii 5 ani, cei mai zbuciumați ani ai vieții mele în România, nu a existat dedicație în care să nu existe cuvântul solidaritate. Toată lumea îmi dădea cartea cu dedicație și dedicația cuprindea și această cu mare solidaritate lui Dorin Tudoran. M-am gândit că dacă aș fi fost sociolog, aș fi putut scrie odată un studiu despre această solidaritate care este de fapt o singurătate teribilă. Deci să învățăm, zic eu, să cerem de la ceilalți exact ceea ce ar trebui să dăm noi înșine cei din tâi.
Da, spunem, vezi pentru viitorul apropiat, previzibil, semne de solidaritate, de ieșire din
solitudine
a cărturarului român?
Ființa mea este ruptă cel puțin în două în ceea ce privește acest răspuns. Pe de o parte, dacă eu aș mai fi văzut vreo șansă acasă, poate că aș mai fi rezistat, aș mai fi pus barba în piept și aș fi pierdut poate mai târziu țara decât acum. În al doilea rând însă trebuie să recunosc, sunt obligat să o fac, altfel aș minți, că există semne foarte, foarte serioase de rezistență. Nu știu care va fi substanța morală care va coagula toate aceste semne, dar când un președinte al Uniunii Scriitorilor și când un ministru adjunct al culturii îi spun lui Dan Deșliu la o ședință de Consiliu în luna mai, pe 16 mai, dacă veți citi scrisoarea pe care o aveți în mână, întâmplător era o scrisoare din partea mea adresată Consiliului Uniunii Scriitorilor, se suspendă ședința. Și Dan Deșliu continuă să citească și președintele spune, în momentul ăsta am suspendat ședința și nimeni nu se scoală de pe scaun să părăsească sala. Eu cred că este un semn nu de solidaritate cu Dorin Tudoran. Nu Dorin Tudoran este obiectul principal al întâmplării. Pe mine nu m-a interesat niciodată numele persoanele, m-au interesat mentalitățile. Deci pentru mine această reacție este un semn că și foarte târziu, cum era în cazul meu, colegii mei au avut o reacție care poate părea mică de la distanța asta, dar care acolo, în sala aceea din Calea Victoriei 115, era, zic eu, un semn că, iată, se poate trăi foarte onorabil sau măcar onorabil. Poți avea, chiar și în asemenea condiții, o atitudine normală, zice. Îi contrazic pe toți cei care cred că Dorin Tudoran este un om foarte curajos. Eu cred, nu e niciun fel de ironie, repet aici, eu cred doar că de la un anumit moment am devenit un om normal. Adică am început să fiu și exterior ceea ce eram înăuntru. Și când ne vom câștiga cât mai mult dintre noi această condiție, cred că se va crea automat, într-un fel, premiza de a rezolva general o situație. În măsura în care ține de noi, nu?
Dorin Tudoran, mai sunt câteva minute. Aș vrea să închei această discuție trecând de la general la particular. Ai ajuns în America, ești scriitor, ești gazetar. Ce aștepți de la viitor?
De la viitor, în primul rând, nu aștept nimic, fiindcă n-am fost niciodată un leneș, aș zice. Nu pot să aștept de la el, trebuie eu să mă clădesc cu amândouă mâinile și cu ceea ce reprezint, cât mai reprezint, eu trebuie să cuceresc acest viitor. Despre lumea nouă, nu? Statele Unite ale Americii, ea trebuie să mărturisesc că deocamdată este mult prea nouă pentru mine. Sper însă să nu am reacțiile pe care în general europenii și mai ales este-europenii le au ajungând aici. Pe urmă, în ceea ce privește viitorul meu profesional, eu nu sunt dintre cei care să fi iubit vreodată pe scriitorul român care, plecând și rămânând la Paris, să spunem, dau așa un nume de oraș, spuneam că, mai aflându-se cu un picior în curtici, o să vă arăt eu, o să întorc lumea pe dos. Nu, din păcate, cred că este un blestem care ține chiar și de limbă, este foarte greu să te realizezi în afară ca scriitor român. Ni se dă totdeauna exemplul lui Eugen Ionescu, să nu uităm că Eugen Ionescu, în afară de faptul că a avut geniu, ceea ce nu e chiar foarte răspândit nici măcar printre români care sunt toți geniali, a plecat și la o vârstă
și era jumătate francez.
Din păcate, ca scriitor, pentru mine aici nu văd deocamdată într-un viitor apropiat șansa de a izbândi ceva. Nu refuz niciun fel de speranță, nu vreau însă să-mi fac iluzii, vreau să rămân cu picioarele pe pământ. Ca jurnalist, ca să fac aici o bună treabă ca jurnalist, cred în vocația mea de jurnalist și nu mi-e rușine de ea, deși se spune cine e jurnalist bun nu mai este scriitor bun, cred că e o prostie. Arghezi e unul dintre cei care a dovedit că se poate cumula cele două calități. E greu, nu sunt încă un bun vorbitor sau un bun scriitor în limba engleză. Dacă cineva peste o bucată de vreme își va da seama că Dorin Tudoran este un gazetar interesant, probabil că se va găsi ceva de făcut și pentru mine. Deci, gândurile mele de viitor, pe scurt spus astăzi, sunt acelea de a mă bucura de o normalitate, să zic așa, mai normală decât cea de acasă, să mă integrez într-o societate pe care nu o pot schimba eu la infinit, nu pot pleca de aici în altă parte, trebuie eu să găsesc în mine puterea să mă adaptez aici. Nu-mi visez decât să pot face o muncă utilă, decentă, să-mi pot susține familia în condiții absolut onorabile.
Mulțumesc, Dorin Tudoran, pentru aceste cuvinte, pentru această discuție și îți doresc, firește, mult succes în viața nouă pe care o începe acum.
Ați ascultat convorbirea pe care Vlad Georgescu, directorul departamentului românesc al postului de Radio Europa Liberă, a avut-o în Statele Unite cu scriitorul Dorin Tudoran. Mulțumim celor doi interlocutori pentru discuția pe care împreună am auzit-o. Nicolae Constantin Munteanu vă mulțumește și dumneavoastră pentru atenția și interesul constant cu care ne ascultați, urând ca de obicei cele bune și sănătate tuturor românilor de bine.
Am transmis programul Actualitatea Românească.
Radio Europa Liberă.